برابر پروگرامس مز کرو سن مائ برس سلام قبول اس کرو یہ پروگرام شروع خدا سن تعریف کران تو ولیو بوزو یہ بات
چل میں پان اے مسیح 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 میان کو نا میان بدی 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 مل گمت من چل چل میں پان اے مسیح چل میں پان اے مسیح مشراب اے میانی خدائی کرمت میں چھن گنا یاد مت کر اے خدائی کرمت میں چھن خطا دت مت میں وین میانی خدائی گنہان ہن بدل چل میں پان اے مسیح چل میں پان اے مسیح
ٹاٹھو بوزن والیو میانہ طرف کرتو اخ مائ برس سلام قبول ومید چھم جو تہ اشو خدائے سند فضل ست بصحت سلامت تہ پاو چیتس زیت پروگرامس مل چیز خاص کرت کتاب المقدس مز رت کلام پیش کران تاکہ سانین بوزن والین میلے اخ روحانی غذا خدائن چھ پنن پاک کلام سانہ باپت زندگی ہند ساروی کھت مل سرمایہ تھومت انسان یودوئی بے شمار نعمتن ہند لطف چھ تلان مگر توپت تہن تہنز بچھ ختم گھان اما کلام مقدس چھ سو نعمت یس کھین ست اس سری بچھ تو تریش ثکان چھ تو دل چھ یژان زی بار بار کھمہ بہ یہ نعمت ٹاٹھو دوستو یہ کت زانن تو ات کت پیٹھ ایمان تھاون چھ سٹھا جان زی خدائن کور یہ دنیا پد بلکہ چھ یہ بہتر سمجھن زی سو چھ ون تہ پانے یہ پکناوان تو امچ تو امکین تمام چیزن ہنز چھ پانے نظر گزر تھاوان پرتھ وز بلکہ چھ سو سانہ زندگی ہندین تمام زاویجارن ہند تہ زانان تو تمن ہند خیال تھاوان دوستو مزبور اکھت تو ژور چھ خدائے سند بجرک تو تسند کلامک اخ واجہ ثبوت بد گیون وول چھ ونان زی ای میانہ خداون خدا ژٕ چھک سٹھا عظیم ژٕ چھک شان و شوکت تو جلال کین پلون اندر ملبوس خدائے سن بجر چھ تسند شاندار تخلیق سی درینٹ گھان یت اندر حیران کرون آسمان تو زمین پیٹھ خوشوین زندگی شامل چھ مزمور اکھت ژور لیکھن وول سند مقصد چھ کائنات پد کرن وولس خدائے سند تخلیقک ذکر کرت تسند تھزر بیان کرن سو چھ یہ بتن ہندس صورتس مز اکہ میری تو تھد پائے زبان ہند استعمال کرت کران یت زن لوک ات کتاب المقدس کہ پیدائش ہند گڈنکس بابس ست پرن یم باپت زن یہ بات اکہ تفسیر رنگ ثابت چھ سپدان خداوند یعنی تخلیق کار مزمور اکھت ژور چھ لیکھن وول سند ذریعہ اکہ حیرانگی ہند انداز ست شروع سپدان یت اندر خدائے سند لامحدود تخلیقک اشار چھ میلان سہ چھ بل ترتیب کائنات کین عجائباتن ہند اکھ فہرست بیان کران یتھ اندر آسمانن ہند زوتوین تارک بیترِ تہِ یتہِ انہِ گوٚٹ ٹاکار پٲٹھۍ ظٲہر چھُ ژھٹہٕ گٹہٕ کار تہٕ وُزمل شٲمِل چھےٚ امہِ پتہٕ چھِ أسۍ زٔمیٖن تہٕ سمندر وٕچھان ناگہٕ جایہِ دٔریاو گاسہٕ مٲدان تہٕ جنگل اتھ سۭتۍ بے شُمار زُو زٲژ یِم یِمن مٲدانن تہٕ اتھ آبس اندر روزان چھِ ٲخر چھُ یہِ مضموٗن لیکھن وول آفتابس تہٕ زوٗنہِ مُتعلِق ونان گاشس تہٕ انہِ گٔٹِس دۄہس تہٕ راتس تمام زُو زٲژن یتھ اندر انسان تہِ شٲمِل چھُ یِم سٲری چھِ پننٮ۪ن جاین زِندٕ روزان تہٕ کٲم کران یِمن تمام خۄدایہِ سٕنٛدٮ۪ن عجٲیباتن تہٕ شانہٕ شوکت کٮ۪ن چیٖزن ہُنٛد خلاص چھُ پیش کران چھُ مضموٗن لیکھن وول اکہِ حٲرانگی ہُنٛد یِتھٕے پٲٹھۍ اظہار کران زِ اے خداوند کۭتیاہ ٲنت رُس چھِ چٲنۍ کار ژےٚ بنٲوِتھ یِم سٲری سٮ۪ٹھاہ دانٲیی تہٕ عقلہِ سان خۄدایہِ سٕنٛدۍ بنٲومٕتۍ کایناتٕچ خوٗبصوٗرتی عظمت تہٕ چیٖزن ہُنٛد پنُن پنُن آسُن چھُ خۄدایہِ سٕنٛدِ دانٲیی تہٕ طاقتُک اکھ ثبوٗت پیش کران خۄدا کوٗتاہ عظیٖم آسہِ یِم سٲری چیٖز پٲدٕ کٔرمٕتۍ چھِ یِم ٲسۍ پانس أنٛدۍ أنٛدۍ وٕچھان چھِ تُہۍ ہیٚکِو أکِس فنکارس مُتعلِق ؤنِتھ ییٚمہِ وِزِ تُہۍ تسُنٛد کانٛہہ شاہکار وٕچھِو زٔمیٖن تہٕ آسمانن ہُنٛد حٲران کرن وول شانہٕ شوکت چھُ اسہِ تٔمِس فنکارس مُتعلِق واریاہ کینٛہہ بیان کران ییٚمۍ یِم پٲدٕ چھِ کٔرمٕتۍ دوستو خۄداین چھِ بُترٲژ اندر بے شُمار تارک تہٕ تارکن ہٕنٛدۍ خاندان بنٲومٕتۍ یِہنٛدِ بجرُک أسۍ اندازے ہٮ۪کو نہٕ لگٲوِتھ یِتھٕے پٲٹھۍ چھِنہٕ لۄکٹہِ کھۄتہٕ لۄکٕٹۍ کیٚمۍ کرٛٲل تہٕ أچھو درٛینٛٹھۍ نیِنہٕ واجنہِ زُو زٲژ پٲدٕ کرِمَژٕ یِم سانہِ زٔمیٖنہِ زرخیز چھِ بناوان خۄداین بنوو یہِ سورُے تہٕ تٔمۍ بنٲو کایِنات امہِ آیہِ زِ دُنیا چھُ برونٛہہ پکان زندگی پوچھر دِوان سارے زُو زٲژ چھےٚ یِکوٹہٕ رٔلِتھ زُوان یُتھ أکِس توازنس اندر زندگی قٲیِم روزِ صرف چھُ خۄداوند یوٗتاہ ذہن تہٕ طاقتور ییٚمہِ یہِ کایِنات چھِ ہیٚچھنٲومٕژ بنٲوِتھ صرف چھُ خۄدا ییٚمۍ یہِ سورُے وجوٗدس چھُ اوٚنمُت خۄدا چھُ تمام چیٖزن ہُنٛد بناوَن وول تہٕ پرٛٮ۪تھ چیٖزُک خۄداوند تہٕ مٲلِک مضموٗر لیکھن وول چھُ خۄداے سُنٛد اَتھٕ پرٛٮ۪تھ چیٖزس منٛز وٕچھان بٔلکہِ زٔمیٖن ہِنٛدٮ۪ن اندر تام تہِ قدیٖم عبرٲنۍ لوٗکھ ٲسۍ زٔمیٖنہِ سۭتۍ وابستگی تھاوان تِہُنٛد مُلک اوس محدوٗد تِکیٛازِ تِہنٛدۍ دُشمن یعنی فلسطیٖنی ٲسۍ سٲحلی علاقس پٮ۪ٹھ قبضہٕ کٔرِتھ لہذا اوس سمندرن ہٕنٛدِ باپتھ اکھ خوفناک جاے یتھ اندر کھوٚچوٕنۍ زُو زٲژ موٗجوٗد آسہٕ مگر خۄداین ٲسۍ یِم چیٖز تہِ پٲدٕ کٔرمٕتۍ توے چھُ مضموٗن لیکھن وول ونان زِ اے میانہِ خۄدایہِ ژٕ چھُکھ سٮ۪ٹھاہ عظیٖم ژٕ چھُکھ شاندار تہٕ جلالہٕ وول پۄشاک لٲگِتھ ژٕ چھُکھ گاشہِ سۭتۍ پنُن پان پلوٕکۍ پٲٹھۍ ولان ژےٚ چھے آسمان اکہِ خۭمٕکۍ پٲٹھۍ وۄہرومُت بہرحال دوستو تۄہہِ بوٗزوٗ سون أزیُک پروگرام وۄمید چھِ زِ تۄہہِ آسہِ ضروٗر یہِ پسنٛد آمُت آیِن سپدو بیٚیہِ تُہنٛدِس خدمتس منٛز حٲضِر اکھ نوٚو پٲغام ہٮ۪تھ کلامہِ مُقدس منٛزٕ ٲسِن توٚتام اِجازت خۄدایَس حوالہٕ
سامعین خۄدا تعالیٰ سُنٛد یہِ زِندٕ تہٕ زِندگی بدلوُن کلام بوٗزِتھ کیٛاہ باسیووٕ تۄہہِ کیٛاہ تُہۍ چھِوا یژھان زِ تُہۍ گٔژھِو ہمیشہٕ خۄداے سٕنٛدِس ظہوٗرَس اندر روزٕنۍ تہٕ تُہۍ سپدِو کامیاب زندگی اندر تیٚلہِ کٔرِو اسہِ سۭتۍ یتھ نمبرس پٮ۪ٹھ رٲبطہٕ 9419163761 یا سٲنِس فیس بُک پیجس پٮ۪ٹھ تہِ ہیٚکِو تُہۍ اسہِ سۭتۍ رٲبطہٕ کٔرِتھ سون فیس بُک پیج چھِ پرستشے محبوب بیٚیہِ ہیٚکِو تُہۍ سون یہِ پروگرام یوٗٹیوب چینلہِ جیٖون مارگ پٮ۪ٹھ تہِ بوٗزِتھ دِیِو اسہِ اجازت خدا حافظ